Про шлях у війську і виклики кожного командира, розповідає командир мінометної бригади 130-го батальйону Київського ТРО Владислав Пінчук. У студії працює Руслана Кравченко.
Я хочу насамперед розпочати із початку вашої кар'єри у війську. Так, ви пішли добровольцем, до цього ви взагалі були відомим фотографом. Як ви від такої цивільної професії перейшли у військо і як ви стали командиром?
Насправді так, я прийшов добровольцем в перші дні повномасштабного вторгнення. Як це було? Ну, все почалося, власне, і я витратив пару днів на те, щоб своїх близьких, там, кого посадити на автобуси, кого що, і такий, ну, треба цим займатися, ну, це не можна комусь делегувати, ти маєш сам це зробити. Потім почав шукати, де беруть людей, ніде вже не брали, всюди черги і так далі. І через Фейсбук я знайшов, де ще приймають добровольців, це виявився Київський батальйон ТРО. І, ну, власне, записався, сказав, дивіться, у мене є дрон, у мене був дрон, я вмів літати, як я ж займався зйомками. І кажу, беріть мене, я буду аеророзвідки. Вони кажуть, а, ну дрон є, тоді ладно, тоді візьмемо. І от тоді це почалося. Ірпінь, Буча і далі все по списку.
А коли ви почали, вже російські війська вийшли з Ірпеня і Бучі?
Ні. Я в березні був в Ірпіні. От, власне, як солдат з дроном літав, знаходив позиції ворога, передавали їх наверх, ну і так далі. Да. Ну, вони ще стояли в Бучі. Потім, коли вже відбулася зачистка, тоді ми вийшли і вже нас перекинуло на інший напрямок.
В одному інтерв'ю, це була волонтерська кухня, ви казали, що Ірпінь – це досі для вас таке найбільше жахіття, так?
Насправді так.
А чому? Зараз же ж теж дуже багато викликів від наших ворогів. Гинуть люди, це можуть бути ваші підлеглі. І складна ситуація на фронті, але все-таки Ірпінь був жахливішим.
Тоді тут спрацьовують контрасти. Тобто вчора я взагалі нічого не знаю про війну, ні про що. Цивільна людина. І тут тебе намагаються вбити, обстріляти, ну, артилерією, мінометами. На контрасті дуже страшно було. І по-друге, коли тобі кажуть, все, завтра ми їдемо на бойові, і ти взагалі не уявляєш, що це. Тобто це всі фільми там про В'єтнам, що тобі згадується, ти ж себе накручуєш. В порівнянні зараз, звичайно, це набагато складніше, але з досвідом оцих 3 років я ж можу приблизно розуміти, як воно буде. І коли зараз є досвід, ти щось плануєш, ти збираєш людей, у тебе є техніка, у тебе є грамотне управління, а тоді цього нічого не було. Трошечки така анархія, пішли туди, ні, пішли туди, зв'язку нема, от тому така різниця.
Ви певний час працювали ще в аеророзвідці і потім уже прийшли в мінометний підрозділ. Чи як це все відбувалося?
Вийшло так, що коли я вийшов оце з Ірпіня і Бучі, у мене була військова кафедра, але у мене не було жодного документу. Я її якось закінчив і такий хай буде. Я поїхав, відновив свої документи, що в мене є молодший лейтенант. І коли я перейшов, ми там з побратимами переходили в інший батальйон, я комбату кажу, ну, я аеророзвідник, у мене є досвід. А він каже, ні, ти офіцер, ти маєш чимось командувати. Аеророзвідник – це солдатська посада. І тоді я кажу, ну, якби досвіду нема. І він каже, ну, тоді вчись, от будь як там, умовно, солдат, вчись, займайся мінометами. Потім розкажеш. І так от воно потроху почалось.
На яких ви напрямках перебували?
Ну, за ці 3 роки була і Харківська контроперація, і вся Донеччина, і Бахмут був, і Куп'янськ був. Ну, тобто нас так покидало. Насправді, через те, що ми батальйон, окремий батальйон ТРО, ми завжди придані до якоїсь бригади. І це так. 3 місяці з цією бригадою, там півроку з цією, 2 місяці з цією, тому ми багато поїздили.
На початку повномасштабної війни таке дещо відчуття, що, можливо, люди були більш свідомими, ті, які йшли в військо, так? Тому що зараз ми маємо багато проблем, ми маємо людей, які тікають від ТЦК, так? Велика кількість людей, ну не велика, але все одно вона є, яка підтримує цих людей, ми це бачимо в соцмережах. Як взагалі зараз змінилася мотивація бійців? Ми говоримо в ветерах дуже багато із військовими, особливо обурення, наприклад, наприклад, нещодавній новині про контракти 18-24, коли цим людям дають все, та майбутнім військовим. От ви можете мені провести таку паралель щодо військових, які були на початку повномасштабного вторгнення, і які зараз? От як змінюється це відношення до війська і до війни?
Я, знову ж таки, можу на прикладі власного підрозділу, так. Не беруся масштабувати на всю армію. На початку це всі були добровольці. Тобто всі 100% людей – це люди ідейні, люди достатньо успішні, тобто у кого бізнес, у кого сім'я, тобто люди позалишали все і прийшли тому, що треба. Звичайно, за 3 роки хтось, на жаль, загинув, хтось 300, хтось перевівся на якісь менш ризиковані посади, і їх місця займають люди, ну, так би мовити, не добровольці, іноді добровольці, але ну, так, мобілізовані. Через те, що костяк залишається сильним і зі старої гвардії, це, здається, нівелювати. Тобто старі досвідчені бійці, вони допомагають адаптуватися молоді. На початку, звичайно, зовсім по-іншому ставилися задачі. Люди могли повністю на власній ініціативі вивести це. Тобто є якась задача, люди сідали, робили, була така більше, ну, в моєму уявленні, така козацька спільнота, що всі такі в сили подумали, спланували і так далі. Зараз, звичайно, це більше схоже на класичну армію, де є ієрархія, де є постановка задач, і ну, вона спускається від командира до конкретного бійця, і все планується і виконується.
Насправді дуже багато чого залежить від командирів, так, і випадки СЗЧ в частинах. Як зробити ось це ефективне командування, як його здійснювати на передовій?
Якщо взяти, знову ж таки, як я це бачу, то велика проблема є в тому, що старше командування не завжди адекватно розцінює ефективність і наповненість підрозділів, які їм підпорядковуються. Умовно кажучи, є якась цифра, наприклад, там 500 людей в батальйоні. І задача може бути нарізана на те, що у тебе повноцінний батальйон, клас, от вам полоса, от вам відповідальність, от ставайте. І іноді буває, що не зрозуміло, що техніки там вже немає. Люди багато хто втомлені, поранені, демотивовані, бо це ж не з відновлення батальйон прийшов, це батальйон прийшов з інших бойових дій. І їх кидають на нові бойові дії. І тому, коли задачі ставляться не зовсім відповідно до стану засобів і людей, тоді виникають проблеми. Часто буває, що ні. Навпаки, старше командування входить в ситуацію, розуміє, скільки вас, яка техніка, і дає вже вам більше такої свободи на прийняття рішення, що ви можете, а що ви не можете зробити. Ну, це от такий важливий аспект, як по мені.
Я б ще хотіла вас конкретно запитати по двох аспектах, по двох ось таких ініціативах від держави. Перший – це повернення військових, які пішли в СЗЧ назад у військо. Як ви до цього ставитеся? І знову ж таки про ці контракти 18-24, тому що зараз дуже багато розмов, що це молоді люди, а на війні зараз потрібні люди досвідчені, які мають якийсь певний бекграунд за спиною. От що ви можете сказати про ці дві ініціативи?
Стосовно повернення СЗЧ, я вважаю, що міра вимушена, тому що СЗЧ достатньо багато. Що з цими людьми робити? Їх не можна звільнити, вони все одно висять якось балансом, їх не можна знову мобілізувати, ці люди вже є, і що з ними робити? Так? І це такий вимушений крок. Окей, давайте їх, умовно кажучи, амністуємо, дамо можливість вибрати інший підрозділ, але там відкривається дуже така хитра лазейка. Якщо людина не хоче працювати в якомусь колективі, вона йде в СЗЧ, і вже із резервного батальйону її висмикують туди, куди вона хоче. Тобто це такий лайфхак, як можна перевестись, якщо тебе не хочуть переводити. І це не зовсім, мені здається, правильно. Простіше налагодити систему переведення просто офіційно. Це перше. От, а стосовно, яке друге було?
Ось ці контракти 18-24, що це прийде багато людей, так? Ну, так сподіваються, вони всі молодого віку, не будемо ейджистами, але це так і є. І, в принципі, в них буде малий досвід, хоча ніби ж то кажуть, що буде підготовка доволі така серйозна. Але це все одно будуть люди вмотивовані, ну, це моя дуже суб'єктивна думка, але, можливо, грошима.
А ви не дивилися, куди їх, на які посади, на які бригади?
Не лише на тилові.
Є 4 бригади, 4 так. Всього куди, от таких 18-24 з таким контрактом призивають. І це серйозні штурмові бригади. Тобто ти не, це не люди, це не серйозні, не конкретні посади, там, я так розумію, ну, стрільців, штурмовиків, це на дуже небезпечні посади, людей таким чином запрошують. Ти не можеш отримати там мільйон чи 2 мільйони гривень і бути десь там діловодом в тилу, це так не працює. Тільки в конкретні бригади і тільки на конкретні посади.
Правильно, я неправильно сказала, не на тилові, та, тільки да. на бойові.
Так, да. І, ну, умовно, як я розумію, да, як нам цю категорію населення, які за законом можуть не йти служити, як нам їх мотивувати? Або знижувати призивний вік, або мотивувати грошима. Побачимо, якщо це спрацює, нехай спрацює. Звичайно, треба не забувати, що дійсні військові такі, ну, дякую, ми вже тут 3 роки, можна нам якісь плюшки теж насипати. Але якщо дивитися в розрізі, ну, війни, тобі треба ці люди таким чином, якщо це спрацює, нехай.
А як взагалі можна зараз мотивувати людей? Чи може це бути, наприклад, закон про демобілізацію, чи ні? Чи це взагалі буде провальне рішення, грубо кажучи?
Не знаю, складне питання. Тут мотивувати, тут, мабуть, задача не демотивувати людей. Тут, от ті люди, які вже у війську, щоб їм там, ну, хай вони залишаються, хай у них залишається мотивація. Мотивувати, мабуть, що нереально. Ну, от я маю на увазі, як цивільних мотивувати долучатись до війська. На жаль, тільки примусова мобілізація, як по мені. Ну, це ж велика війна з великим ворогом, який більше за нас. Це непопулярні рішення, непопулярні. От що недавно я читав, можливо, потрібна, і давно була потрібна, якась реформа ТЦК та СП. Тобто, щоб оці 1 на 1000, 1 на 2000 випадків, коли це якась отака, ну, ситуація, де ТЦК, ну, свої повноваження перевищують, щоб це розслідувалось, знаходилось винні. Це, ну, що, бо складається враження, що це постійно так, а це не постійно. Це якийсь один окремий випадок, який знімають. А 1000 нормальних випадків, де люди підходять, перевіряють документи і кажуть, дякую, там, або давайте з нами, ми ж їх не бачимо.
Ну так, це так, як ви також зауважували в тому згаданому мною інтерв'ю, що ще жорсткіше має бути мобілізація, так?
Я ж трошечки, ну, коли там їжу у відпустки, їжу там, от як у відрядженні був на навчання, ну, достатньо багато людей молодих є, які живуть просто життя. Працюють, живуть з сім'ями, тобто, ну, так, має бути якісь умовні штрафні санкції, якщо ти мав би долучитись до війська, але не долучений по тим чи іншим причинам. Ну, звичайно, ми про придатних людей кажемо, ми не кажемо про тих, хто не придатний там по стану здоров'я.
А яка ваша взагалі реакція, коли ви приїжджаєте в умовно мирні міста, так, в Київ, де є багато чоловіків, якихось, можливо, закладах? Яка у вас всередині, які у вас відчуття з приводу цього?
Дуже по-різному. І це якась така синусоїда от, протягом останніх років. От, іноді приїжджаєш і думаєш, да якого біса, чого вони всі тут роблять, у мене там так все погано. А іноді приїжджаєш в гарному настрої, і це взагалі не тригерить. Тому це якось дуже сильно корелюється з внутрішнім вигоранням, з внутрішньою втомою. От, ну, по-різному, чесно кажучи. Зараз не сильно тригерить. Ну, приїжджаєш, займаєшся, посидів, кави попив десь, погуляв з друзями, ну, поїхав назад.
Я нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо, і поруч зі мною у студії Владислав Пінчук, він командир мінометної батареї 130-го батальйону Київського ТРО. Владиславе, от ви казали, що на початку, коли ви прийшли добровольцем у військо, у вас був дрон, так, типу весільник, як всі тоді на той час називали, да? Яка ваша тоді була реакція? Тому що ми всі пам'ятаємо, що тоді це було типу дивина, і як взагалі весільні дрони можуть допомогти війську. Ви вже тоді зрозуміли, що може бути якась допомога, чи як це все взагалі відбувало?
А ми тоді якраз і досліджували це питання, ага. Тому що не було жодних там толкових інструкцій, розуміння, що треба. Всі намагалися щось вивчати. І навіть тоді там ти з кимось спілкуєшся, хто теж літає на дронях. А ти знаєш, що можна отак, отак, а ти знаєш, що можна модифікувати антени? О, цікаво. І це якось так, ну, незрозуміло, а що далі з цим робити? Окей, ти передаєш цю інформацію старшому командуванню. А чи воно реагує, а чи не реагує? Тобто, такої, принаймні, там, на моєму рівні, зрозумілої екосистеми не було вибудовано. Не було ніяких очей, веж, де це всі підрозділи, злагоджені. Це тоді було. О, ми там їх побачили, добре, давайте туди, кому дзвонимо, давайте там артилерії подзвонимо. Ну, там от так це відбувалось. Тому потім це, звичайно, вже там під час Харківської контроперації і так далі, ну, це вже виросло в систему.
І можна сказати, що це ж певним чином і змінює хід війни. Такі голосні слова, але зараз про це всі говорять. Особливо зараз дрони на оптоволокні вже почали застосовувати. І от нібито, що дрони – це така, я не знаю, ледь не... Вам зараз, як мінометнику, не образливо, що дрони вважають чимось таким більш, я не знаю, ефективнішим, ніж техніку звичайну і всім нам звичну?
Ну, це, як кажуть, геймченджер. Тобто дрони. Дрони повністю перевернули всю війну. І що справді прикро, що статути і там рекомендації, вони не встигають за динамікою війни. Ну, статути написані ще за досвіду АТО і ще раніше. Тому, ну, дійсно прикро, да, що артилерія, з там, як казала, артилерія – це боги війни, зараз дуже з натяжкою, можна так сказати. Тому що, ну, об'єктивно, наш вплив там з 70% вражень ворога скоротився там до 30% максимум. От, тому що одиночний дрон зі скидом, звісно, набагато більш ефективний, ніж ти будеш мінометом ганяти ворожого піхотинця. Але це якась така, це реальність, в якій ми працюємо, і ти треба тоді креативити. От зараз ми завжди працюємо в парі. Тобто у тебе немає в парі хто? Міномети і вся артилерія з ударними БПЛА і скидами. Тобто у тебе зараз, ну, у нас немає мети саме вбити ворога. Є мета, наприклад, його затримати, хай він сховається, хай він впаде, і тоді дроном його доб'ють. І тоді, коли це в синергії працює, там обстріляли, вони зупинилися, дроном FPV чи скидом добили, це працює. Ну, зараз така роль. Можливо, як ми там жартуємо, що зараз щось, якась бомба взірветься, і всі ваші дрони попадають, і тоді ми зі своїми старими мінометами знову будемо актуальні.
Так, це цікаво. А міномети зараз взагалі якось змінюються, і якісь, я не знаю, технології нові з'являються щодо них чи ні?
Класичні міномети – ні. Тобто є просто дійсно добре зроблені міномети, якісні, а є неякісні. І, ну, неякісні вони, розсипаються, вони неточні, вони банально от останній раз смежники, які нас міняли, принесли два міномети, чи іспанські, чи щось. Один постріл, він розсипався. І другий такий міномет, один постріл, він розсипався. Це от, ну, от що це таке. От. А, ну, більшість таких сучасних технологій, вони роблять, умовно кажучи, автоматизовані от такі самохідні міномети. Але, знову ж таки, за моєю думкою, це не дуже ефективно, тому що їх розробляли, коли не було дронів. Ти приїдеш на такому великому, на великій такій вантажівці, кудись за 3 кілометри до ворога, тебе просто знищать. І на контрасті невеличкий міномет, який ти сховав в кустах, люди в бліндажику, і він собі працює непомітно, десь схований. Да, стара зброя, але ще ефективно.
А яка ситуація з її постачанням на фронт? Чи є якась міжнародна допомога? Чи це все ж таки державні засоби ураження? От яка взагалі ситуація з мінометами, мені цікаво.
Ну, стосовно мін і боєприпасів, зараз набагато менше проблем. Тобто боєприпаси є, їх дають. У нас, ну, якщо пам'ятаєте, десь рік назад, коли у нас такі були проблеми з всім БК, тоді було, звісно, дуже важко. Ну, і на початку війни було дуже важко. Зараз, ну, не приходиться так зжалітися, дають. Тобто, бери, працюй, скільки надо, ну, не скільки надо, але боєприпаси є, можна працювати. Вони різні, є і українського виробництва, є і західного виробництва, це якась така, ну, умовно кажучи, 50 на 50.
Але це також допомога Україні з Заходу, правильно?
Ну, як я розумію, але я ж не знаю всю логістику їх, можливо, це хтось колись там на складі залишив, вони видаються, тобто я отримую їх, я бачу, що я отримую, як воно, весь цей логістичний шлях, я не знаю.
Мені насправді ще цікаво з приводу останніх новин про типу так звані мирні перемовини, які анонсує президент Дональд Трамп. Так, ви вже знаєте, що він поговорив із президентом Зеленським, із керманичем Кремля Путіним. На вашу думку, чи можливо через скільки років війни і 3 роки повномасштабної війни говорити про мирні перемовини, чи все ж таки ні? Тому що думки військових також розділюються з приводу цього.
Я розумію, що якогось консенсусу серед думок немає. Тут, ну так знову ж таки, це моя особиста думка буде. Що ми ставимо як перемогу, а що ми ставимо як програш? От треба так розрізнити. От за програш, я вважаю, це зникнення України з карти. Тобто, щоб ми перестали бути якимось суб'єктом. Все, нас немає. Це якась Білорусь 2.0, яка не має прав. От, все, що краще, де ситуація, де ми зберегли державність, де у нас є вибори, де у нас є інститути, де у нас є кордони якісь. Я вважаю, що це, ну, хоч і не перемога, але це не програш. І тепер давайте подивимось, проти кого ми воюємо, проти великого ворога. І тому, знову ж таки, навіть неприємні умови примирення, да, вони краще, ніж зникнення з карти світу. От. Тому ми побачимо. На даному етапі ми не можемо сильно впливати. Ну, там, я, як і там, так далі. От. Ми робимо свою роботу, я роблю свою роботу. Все-таки, якщо б не велика кількість військових і жертв, і самовіддачі, де б зараз були кордони? Десь, можливо, у Львівській області, а можливо, по Дніпру, де б ми зупинилися. Тобто те, що є зараз, це якраз і є результат оцих непомірного вкладу військових і тилу.
Який зараз взагалі бойовий і моральний стан військових, зокрема вашого підрозділу?
Ми майже рік були на бойових, тобто там 10 чи 11 місяців ми були. І під кінець дуже складно. Насправді люди дуже вимотані. Власне, також через те, що якісь умовні відновлення ніхто не обіцяв. І тут нарешті нас виводять в другу лінію, там треба копати, там треба робити фортифікації, але це все-таки ще не бойова робота така. От. Тому якийсь моральний стан, він відновлюється, він покращується і так далі. Але люди дійсно дуже втомлені. І нічого ти з цим не зробиш. Тобто це якийсь такий баланс командира підрозділу, що ти комусь треба дати поблажку, когось тебе закрутить гайки. Ну, це як і в будь-якому, тільки так.
А наскільки складна ось ця частина роботи саме взаємодія із військовими? Тому що люди бувають різні, бувають аватари у війську, так? Бувають ті, на яких неможливо покластися. Як у вас? Як ви налагоджуєте ось цю взаємну підтримку один одного, щоб ти військовий не боявся, хто йде поруч з тобою?
Ну, тут у кожного командира є свої методи роботи. Наприклад, я в свій час заборонив це і так зрозуміло, але мені прийшлось викорінювати вживання алкоголю, просто вижигати це. І ті, хто, і знову ж таки, з жовтня 22-го року, наче, я командир мінометної батареї, тобто там більше 2 років. І так, на початку було дуже проблематично з цим. Деяких приходилось переводити. Я розумію, що людина не йде на контакт, вона дуже самовпевнена, вона каже, що ні, я буду все одно вживати алкоголь, ти мені нічого не зробиш. От, а у командира не так багато важелів впливу. Є пряник, є кнут, що ти можеш зарплату його забрати, позбавити, mm-hmm. Ти можеш його у відпустку не відпустити, а він таке, мені й не треба. І все, і що ти з ним зробиш? Ти ж не звільниш його додому. Тому так, частину людей прийшлось попереводити, от, і решта якби колективу збилася, почали там якби формуватися такий нормальний робочий колектив. От, в цілому, я вважаю, що от була така посада у нас, і вона вертається, до речі, як в радянській школі це називали замполіт, а зараз це заступник командира з морально-психологічного забезпечення. І це от мій заступник, який якраз його основна задача – це розуміти, які проблеми у бійців, як, що з мотивацією, що з моральним духом. І от коли в мене була ця людина, вона там підходив, він каже, дивись, там, от у нього погано, у нього щось там в сім'ї, давай ми якось його так на пару днів відпустимо. І навпаки, там, оцей зарвався, нічого взагалі, ну, берега попутав, давайте його трошечки там прикрутимо гайки. І мені було набагато легше. Я там сідав, ми спілкувалися, у кого які проблеми. І тоді, коли ти превентивно працюєш з цим, ти бачиш, що людина трошки сипеться, ти його такий, ладно, ладно, давай ми тебе там, умовно кажучи, хай дружина в Краматорськ приїде, ти там на 2-3 дні до дружини з'їзди і відпочинь. Потім цю посаду забрали, бо за стандартами НАТО її не має бути, має бути там умовна служба в батальйоні, і це сильно посипало. Сильно посипало моральний дух, тому що ніхто не буде приходити командиру говорити такі речі, ну, часто. Всередині взводів це так залишається, це все крутиться. І потім, коли це вибухає, і ти такий, а це було відомо, що люди... Ну, да, ми знали, що йому погано. Я такий, ну, можна було б і сказати. Кажуть, ну, ми думали там не виносити це. От. Зараз цю посаду вертають, і сподіваюся, що буде легше.
У вас жінки також є в підрозділі?
Так.
Скільки?
Три дівчини, три жінки. Було чотири, але четверту перевели в, ну, в сусідній підрозділ. Вони там з чоловіком служать в сусідньому підрозділі, ну, нашого ж батальйону. От. А троє залишилось, вони на бойових посадах, це три мінометниці. Стріляють, воюють на рівні з пацанами. Ну, такий цікавий, нестандартний для мене досвід, який я, чесно кажучи, я переживав. Я коли мені таку, ну, сказали, що є така можливість, там, да, ні. Я такий, да, тому що я взагалі там проти сексизму в армії. Да, ну, хочуть люди воювати, давайте. Потім такий період адаптації, потім оці незвичні емоційні пориви, те, що ти, наприклад, ну, виходять бійці з там, перших, других бойових, і ти у хлопців питаєш, ну, там, як там, все нормально, командир, все хорошо, от я там то вивчив, то все. А у дівчат таке, ти не повіриш, а вона каже, а я їй, а от, а вона мене не слухає, вона думає, що вона сама розумна. Я так, ну, я на серйозному, звісно, але всередині мені дуже було смішно, там, що ці от такі дівчачі, жіночі там, розмови в контексті війни, це було незвично. Але потім, коли цей період адаптації пройшов, супер, нема нарікань, вже абсолютно повноцінні, абсолютно, ну, класні воїни, без якихось там поблажок, все роблять.
А на ваше бачення, кількість жінок в війську взагалі збільшується зараз?
Я думаю, що це якась така стабільна константа. Там десь є якісь, ну, дослідження, відсоток. Їх небагато. Більше на тилових посадах, на бойових дуже небагато. Тобто є, наприклад, ну, я знаю, там в тому підрозділі одна дівчина, ну, що дійсно там їздить на бойові, там щось робить, там в тому підрозділі одна дівчина, але це, ну, невеликий відсоток. Він є, ну, просто невеликий.
Ще ви сказали, що ми воюємо із сильною армією, ну, це справді так і є, навіть по розмірах цієї країни і по їхній підготовці до воєн вже скільки часу. Але все одно завжди побутує така думка, що, типу, ну, от ваньки такі до нас прийшли, так, грубо кажучи, там з Бучі унітази винесли. Який ваш був досвід спілкування з росіянами? Він був, так, наскільки я зрозуміла по ваших інтерв'ю. І от наскільки ви все-таки вважаєте його сильним ворогом?
Ну, це дуже сильний ворог. Всі оці штуки про ваньки, ну, це частина нашої, я так думаю, що це частина нашої внутрішньої пропаганди, тому що треба якось було на початку повномасштабного мотивувати людей не здаватися, не тікати. Тому оцей був наратив кинути, що там ваньки. Ні, там ніколи не було ваньк. У нашого ворога, у нього є таке чітке розділення, ну, як би можна сказати, на касти. Умовно, є якась каста таких, що от їх взагалі не шкода, це якесь таке м'ясо-м'ясо, навіть там за бахмутську кампанію з вагнерами. Оці люди просто носять мішками якісь боєприпаси. Їх не шкода взагалі, тобто якщо у нього задачі самі примітивні, взяти, донести, повернутися. Якщо він не робить, його розстрілюють. Все, саме банально. Їх безліч. Це там бивші зеки і так далі. А професіонали, тобто ті, хто воюють, ті, хто сидять на якихось засобах ураження, ні, там дуже круті спеціалісти. От, тому і І зараз за їх тактикою, да, вони, тобто вперед двойками, тройками женуть людей, і ну, вони розуміють, якщо вони не зроблять цієї задачі, їх ну, чи розстріляють, чи переведуть в ну, якісь такі підрозділи, де вже ну, взагалі каторга. Ви правильно зауважили, да, в мене була можливість поспілкуватися з одним полоненим, якого там наші смежники взяли. Я тоді ну, вивозив пацанів своїх, їдемо там на хамарі, я повертаюся, дивлюсь, о, а хто це в мішку на голові? Каже, ну, пленний. Каже, о, прикольно, давайте його там на КСП, зараз поспілкуємось. І там в числі там було декілька питань, я його питаю, а скажи, будь ласка, от ти йдеш по нашому лісу, да, от де ми стоїмо, от ти так впевнено йдеш, а от ти ж, ти коли зрозумів, що тобі, ну, ну гаплик, якщо цензурно сказати. І він мені розказав, що, в принципі, їх там довозять до якоїсь там точки, і потім вони йдуть за дронами, і їм кажуть, що та там справа і сліва союзники, ти просто закріпишся і все. І він розуміє, що це, ну, насправді, штурмова операція, і він якраз виконує цю операцію тільки в кінці, коли розуміє, що справа і сліва союзників немає, там, ну, наші. От. Але хтось там, от один з десяти дійде, когось нашого вб'є, потім ще десятку відправлять, і ще десятку відправлять, і так потроху витискають наші війська нам.
Особливо в Донецькій області, так, ну, останнім часом, грубо кажучи, от зараз уже така ситуація хитка, ну, в Покровську, само собою, вийшли на трасу до Костянтинівки, там нібито тривають бойові дії, так, в Костянтинівці все більше, на жаль, обстрілів збільшується. Ну, от їхня основна перевага, це все-таки кількість чи ні?
У них багато засобів.
Засоби.
Каби. Також. Каби. У нас немає кабів, ну, чи стільки кабів. Авіація їх, ну, яка це все скидає. Артилерія, хоча навіть от по артилерії у нас плюс-мінус може бути паритет на якихось напрямках, але от по кабам, ну, у них перевага. Ну і плюс вони, у них є така тактика, ну, знову ж таки, вони будуть просто, коли війська дійдуть до зони ураження їхньої артилерії, вони просто будуть зрівняти все, ну, якщо це там місто, квартал, вони будуть його просто рівняти безлічю боєприпасів. І ти не зможеш тримати там оборону, бо тебе просто знищують тисячами боєприпасів. Все, ну, ти неможливо відступаєш, вони будуть знищувати наступний квартал. От, ну, от тому так. Плюс оця тактика їх, ну, якщо от на тактичному рівні, на в полях, оця тактика засилати по два, по три, і щоб хоча б один там з 10-20 дійшов і закріпився, вона себе виправдала. Тобто, да, вони втрачають купу людей, але їм ок. Тобто, вони можуть собі це дозволити, нехай. Тобто, навіть, ну, там, вони вмирають, хтось доходить. А на стратегічному рівні, ну, у них дійсно виходить, що вони беруть там в клєшні, беруть якісь міста наші, да, обходять справа-зліва, їм це вдається. Тобто вони, в принципі, розуміють, куди треба давити. Давити в... У них розвідка непогано працює, ну, як наша, але їхня. Коли є ротації бригад, тобто вони от в цю ротацію намагаються вклинитися і вибити. Ну, це відома там радянська ще школа на стратегічному рівні, але вона також працює.
Чого нам не вистачає насамперед?
Ну, наприклад, про що ну, більшість каже, що у нас, на жаль, тільки бригадна система, тобто у нас вищі бригади, у нас сталих формувань немає. Всі формування вищої бригади, там тактичні угруповання і так далі, це така тимчасова структура. І часто приходить, що ну, навіть на нашому прикладі є якась полоса відповідальності бригади, і в цій полосі і той батальйон, і та бригада, і та підпорядковуються ті, створюються там тактичні групи всередині, і це такий достатньо великий хаос, тому що ну, там, тебе придають, ви ще не знаєте, ваше, ну, вище керівництво вас не знає ваших засобів і так далі. І от нарешті те, що створено, принаймні в проєкт створення цієї корпусної системи, принаймні на базі чотирьох наших бригад, це оцей крок на вирішення такої управлінської задачі. Тобто тепер у тебе буде корпус, в якому там, умовно, три бригади, чи скільки там вони зроблять. І це якийсь такий крок до зменшення такого хаосу. От, побачимо, як це вийде.
Які зараз найбільші потреби у вашого підрозділу?
Вони насправді такі сталі. Я б не сказав, бо що у нас ну, супервеликі потреби. ми навчилися якимось чином якось так планувати і роботу, і війну, що потреби закриваються. Машини, техніка, яка виходить постійно з ладу, тобто ти її ремонтуєш там десь за свій рахунок, десь тобі допомагає держава, десь там, ну, на бригадному рівні виділяються там деталі, гроші, десь ви домовляєтесь, десь хтось там знайомий знайомого допоможе, тобто це отак. Але постійний потік грошей на ремонти, він існує. Хтось допомагає, там, друзі, знайомі закидають донати, самі скидаємося, тобто у нас є такий фонд батареї, де ми, ну, там всі скидаються по деякій сумі, і це от використовується. Тому, ну, отак. Звичайно, якось в ідеальній картині у нас там у всіх новенькі, не знаю, Toyota Hilux, зашиті броньою там чи це, але, ну, поки так.
Я нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо, і поруч зі мною у студії командир мінометної батареї 130-го батальйону Київського ТРО Владислав Пінчук. Я насамкінець хочу, щоб ви, можливо, сказали щось мотивуюче, або те, чого я не запитала, а вам дуже хочеться розповісти слухачам і слухачкам Громадського радіо, тому я вам даю слово.
Я тоді звернуся до, мабуть, не до військових, а загалом до всіх слухачів. Наприклад, знаючи, як працює система зсередини, я кажу, що долучайтесь до війська, виберіть собі нормальний, класний підрозділ, поспілкуйтеся з людьми, поспілкуйтеся з командиром, знайдіть собі посаду, яка вам цікава, і долучайтесь. Не чекайте, бо я бачу, скільки, як оце, цей страх, що тебе зараз мобілізують, як він негативно впливає на самопочуття чоловіка. Знайдіть собі класний підрозділ якийсь і долучайтесь. І ви будете, ну, супер мати багато привілегій, бо вас витягнуло, вас чекають, вам є посади під вас. І займайтесь війною, долучайтесь до спільної справи.
Це була розмова з командиром мінометної батареї 130-го батальйону Київського ТРО Владиславом Пінчуком. У студії працювала Руслана Кравченко.